რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატები ჰუმანიტარული მოსაზრებებით ახორციელებს დარტყმებს ალყა შემორტყმულ ქურთთა ქალაქ ხობანის მიმართულებით, რათა შეუმსუბუქოს მდგომარეობა ქალაქის დამცველებს და მისცეს დრომძალების გადაჯგუფებისათვის. ამის შესახებ განაცხადა გადამდგარმა გენერალმა ჯონ ალინმა, რომელიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ წარგზავნილი სპეციალური პირი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში. მისი სიტყვებით, აუცილებელია დამატებითი შეარაღებული დახმარება, რათა ქალაქის დამცველებს ჰქონდეთ დისლოკაციის შეცვლისა და მანევრების საშუალება. ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის პირველმა პირებმა 4 შაბათს განაცხადეს, რომ აუცილებელია 5 სექტემბერს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებული მინსკის პროტოკოლის სრულფასოვანი შესრულება. ამის შესახებ იტყობინებიან ჩამოთვლილი ქვეყნების პრესსამსახურები. დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების ლიდერები მოუწოდებენ რუსეთს შეასრულოს მინსკში მიღებული შეთანხმების ყველა ვალდებულება. ამასთანავე მათ უკრაინის ეკონომიკის მხარდასაჭერად განიხილეს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ძალისხმევის საკითხი. ამის შესახებ ინფორმაცია 4 შაბათს თეთრი სახლის პრესსამსახურმა გაავრცელა. მილანში გაიხსნება დღეს სამიტი ევროპა-აზია, რომელიც ევროპისა და აღმოსავლეთ აზიის 51 ქვეყანას აერთიანებს. წლემდელი ფორუმის თემაა საპასუხისმგებლო პარტნიორობა ეკონომიკური ზრდისა და უსაფრთხოების საკითხებში. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის ქვეყნების ლიდერები, ევროკავშირის ხელმძღვანელები, აზიური სახელმწიფოების ლიდერები და ასევე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ფორუმის კულუარებში იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები. 4 შაბათს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ მილანში გამართავს მოლაპარაკებებს პუტინთან უკრაინის საკითხებზე. სამიზე ჩავა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც, რომელიც პარასკევს გამართავს მოლაპარაკებებს რუსეთის პრეზიდენტთან. გაეროს ებოლის ეპიდემიასთან ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელის ენტონი ბემბერის განცხადებით, საერთაშორისო საზოგადოება ვირუსის გავრცელების ტემპებს ვერ უსწრებს. გაეროს შიშროების საბჭოს ამაზე გამოსვლისას გაეროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ვირუსი იმაზე სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მედიკოსების სათანადო ზომებს იღებენ. ბემბერის განცხადებით, დეკემბრის კვირაში 10,000-მდე ადამიანის დაავადება მოსალოდნელი, მისივე თქმით, თუკი ებოლის შეჩერებას ვერ შეძლებენ, სოფლიო აღმოჩნდება სრულიად უპრეცედენტო ვითარებაში, რისთვისაც მოქმედების გეგმა არ არსებობს. იაპონური ავტოკონცერნი ტოიოტა ბაზრიდან იხმობს 423,000 ლუქსის კლასის ავტომობილს დეფექტის გამოვლენის გამო, რომელიც დაკავშირებულია საწვავის მიწოდების სისტემასთან. აღმოჩენილი დეფექტის შედეგად არ არის გამორიცხული, რომ ავტომობილს ცეცხლი მოეკიდოს. ბაზრიდან გამოხმობილი ავტომობილების დიდი ნაწილი ამერიკის ბაზარზე იყო რეალიზებული, თუმცა ნაწილობრივ საკითხი შეეხო იაპონურ ბაზარსაც მიმდინარე წლის დასაწყისიდან. იაპონურმა კონცერნმა აღმოჩენილი დეფექტების გამო 11 მილიონამდე ავტომობილი გამოიხმო. დღეს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შეხვდება. ზურაბ ბაბაშიძემ შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სხვა საკითხების გარდა შეხვედრაზე გვერდსა რაულის რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებას შეგახსენებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტში რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტს განიხილავენ. შეთანხმების პროექტი, რომელიც 6-თავისა და 25 მუხლისაგან შედგება, აფსნი პრესის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და გაერთიანებული ჯარების დაჯგუფების შექმნას ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი პარლამენტს მიმართავს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია შეიმუშაოს, რის შემდეგაც ის უშიშროების საბჭოს მოიწვევს. ამის შესახებ გიორგი მარგოლაშვილმა გუშინ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ხელშეკრულება არის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ გადადგმული კიდევ ერთი უხეში ნაბიჯი. ასეთი შინაარსის ხელშეკრულების გაფორმება გააუარესებს უსაფრთხოებას შავი ზღვის აუზსა და კავკასიის რეგიონში. აცხადებს ის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით კი რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი მოსკოვის მიერ სოხუმის ანექსიისაკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. როგორც ზაქარიაშვილმა აღნიშნული საკითხის კომენტირებისას ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ პროექტით დადასტურდა, რომ რუსეთს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის რეალურ აღიარებაზე არასდროს უფიქრია.
მადლობა ნინო, ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინო ესეთ ხოთ ახლა რომ დღევანდელი ანონსები გითხრათ.
ა სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის პანელის მეშვიდე შეხვედრა. დღეს 10:00-ზე თბილისის მარიოთში სამოქალაქო ორგანიზაციათა ფორუმი ადვოკატირების თემაზე გამართება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დისკუსიას გამართავს თემაზე დიასპორა და სახელმწიფო თანამშრომლობის და ურთიერთ მხარდაჭერის პერსპექტივები. ზოგადი განათლების პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელი ეკა ჩერქეზიშვილი საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირის პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე ზოგად განათლებაში არსებული პრობლემები. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი საინტერესო პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, მათ შორის გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი მაია ქურციკიძე გამართავს პრესკონფერენციას. შესაძლებელია თუ არა საჯარო სკოლებში ნორმალური განათლების მიღება და სკოლებში შემაშფოთებელი სანიტარულ ჰიგიენური მდგომარეობაო და კიდევ ერთი პრესკონფერენცია განათლების თემასთან დაკავშირებით. განათლების ექსპერტი მანენ ნიკოლაიშვილი გამართავს ბრიფინგს. განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრებს. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს საქმიანობის წლიური ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. და ბოლოს პრაიმტაიმის პრესკლუბში ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბადრი ნაჭყებია გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე ისლამური სახელმწიფოს საშიშროება საქართველოში.
მადლობა ნინო. ნინო თახიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ მანვე გითხრათ თუ რა მოხდება დღეს. ახლა მე გეტყვით თუ რა დაგვრჩა, რაც გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. პირველში ლაპარაკს გავაგრძელებთ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების სამზადის გრძელდება. თუ რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, რა უნდა გააკეთოს ამ დროს საქართველომ, ამაზე ველაპარაკებით საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველ საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძეს. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის, ველაპარაკებთ ასევე იმაზე, რომ 19 წლის იოსებ გიორხელიძის გატაცებაში ბრალდებულ პირებს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარა და ამ თემაზე ველაპარაკებთ ჩვენ სიუჟეტში და ასევე ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ველაპარაკებთ ეკონომიკის ახალ ამბებზე, ველაპარაკებთ იმაზე თუ რაზე ხდება აქცენტის გაკეთება სოციალურ ქსელებში, რაც განიხილავენ იქ, შეიძლება ტექნოლოგიებსაც შევეხოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და დაიწყოთ აი აქედან, რომ 19 წლის იოსებ გიორხელიძის გატაცებაში ბრალდებულ პირებს თბილისის სახალხო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარა და მოსამართლემ ამით სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა გასაშლელებისთვის საპატიმრო სანქციის შეფარდების შესახებ. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, გაასაჩივრებენ თუ არა ბრალდებულები განაჩენს. წინასწარი სასამართლოს ხდომა არის 2 დეკემბრისთვის დანიშნული. უფრო მეტს ახლა ამის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
19 წლის იოსებ გიორხელიძის გატაცებაში ბრალდებული პირები, ყოფილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ანუ კუდის თანამშრომელი დურმიშხან ღვაჩლიანი, ყოფილი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ანუ სოდის თანამშრომელი ჯემალ შონია, ასევე ალექსანდრე ჭანტურია და გიორგი ქალდანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით წინასწარ პატიმრობაში 2 თვის განმავლობაში დარჩებიან. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ანგარებით მძელად ჩაგდების ფაქტზე მიმდინარეობს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 10 ოქტომბერს ჯემალ შონიამ და გიორგი ქალდანმა მოტყუებით შეაღწიეს გიორხელიძის სახლში. იარაღის მუქარით იგი სახლიდან გაიყვანეს, ფულის გამოძალვის მიზნით თავისუფლება აღუკვეთეს და გათავისუფლების სანაცვლოდ მის ოჯახს $300,000 მოსთხოვეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროკურორმა თენგიზ ხარებავამ მომხდარი ჟურნალისტებთან შემდეგნაირად აღწერა.
ჯემალ შონიამ, რომელსაც ჰქონდა გაკეთებული სპეციალური ნიშანი, თითქოს იყო თანამშრომელი გათბობიდან სული, მოატყუა ბავშვი, შევიდა სახლში, შესვლის შემდგომ მას კეფაზე დაადო ცეცასული იარაღი, მოსთხოვა დაჩოქილიყო, გაუკეთა ხელბორკილი და ამის შემდეგ მასთან ბინაში შეიყვანა დანარჩენი ორი ბრალდებული, მათ მიერ მოტანილ დიდ ჩანთაში ჩასვეს, რომ ჩანთით გაეყვანათ საცხოვრებელი ბინიდან, ბავშვი მოცულობითი იყო და წონას ვერ გაუძლო, ამის შემდეგ ისევ გაუხსნეს ხელფეხი, ჩაიყვანეს ქვევით იარაღის მუქარით, ჩასვეს მისივე ავტომანქანაში, აგარაკზე ავდათ გამომწყდეული საწოლში ჯაჭვებს დაბმული.
გამოძიების ვერსიის თანახმად დურმიშხან ღვაჩლიანი გადაცებული იოსებ გიორხელიძის მამის როინ გიორხელიძის ნაცნობი იყო. პროკურორის თქმით, განსასჯელებისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის მოთხოვნის შუამდგომლობის დაყენებისას ბრალდება მიხელ მწყანელა იმით, რომ ჩადენილი იყო უმძიმესი დანაშაული და შესაბამისად დიდი იყო ბრალდებულების მიმალვის საფრთხე. პროკურორი თენგიზ ხარებავა განმარტავს, რომ უხლი, რომლითაც გამოძიება მიმდინარეობს, თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 14 წლამდე ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების პროცესზე ოთხი ბრალდებული და მხოლოდ ერთი ალექსანდრე ჯანტორია წარსდგა ადვოკატით. ადვოკატმა ვლადიმერ კიკნაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა დანაშაული აღიარა. დაცვის შუამდგომლობაც მისი გირაოს 10,000 ლარის სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითვალისწინებდა, თუმცა სასამართლომ ადვოკატის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა.
არის უამრავი ნიუანსი, რომ გადასახედია და გამოძიების პროცესში ალბათ გამოჩნდება სხვადასხვა სიმძიმეები. ახლა ყველაფერს აქვს თავისი ხარისხი. თო დანაშაულს ჩადენასაც ზოგმა ის ჩაიდენს, ზოგმა ამდენად დამძიმა თავის მდგომარე, რომ გამოჩნდება.
ალექსანდრე ჭანტურიას ადვოკატი ვლადიმერ კიკნაძე ფიქრობს, რომ გამოძიება ყველა დეტალს დაადგენს და ყველას თავისი დანაშაულის მიღებით მიესყვება. სამართალდამცავებმა კი ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 12 ოქტომბერს ალექსანდრე ჭანტურია და ჯემალ შონია თბილისში, 13 ოქტომბერს დურმიშხან ღვაჩლიანი დაბაწყნეთში, ხოლო გიორგი ქალდანი სოფელ არმაში დააკავეს. გიორგი ქალდანის პირადი ჩხრეკისას ტეტეს სისტემის პისტოლეტი, ვაზნები და $10,000 ამოიღეს. მომხდარი დანაშაული ბრალდებულების დაკავებისთანავე გონივრული ეჭვით ნაციონალურ მოძრაობასთან დააკავშირა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის თანახმადაც ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სახე და ხელწერა.
კიდევ ერთხელ მე მინდა შევახსენო მოსახლეობას, თუ ვის ხელში იყო საქართველო. აი სწორედ კრიმინალების, გამტაცებლების, მკვლელების და ყაჩაღების ხელში იყო მთელი სამინისტრო. და ისინი მართავდნენ სახელმწიფოს. ეს რა თქმა უნდა, გასარკვევი არის და მე ვიცი რომ მინისტრი მუშაობს და სამინისტრო მუშაობს სამისტაობაზე, თუ ვინ დგას ამის უკან. ეს შემთხვევითი არ არის, მე ძალიან გონერული ეჭვი მაქვს, რომ ამის უკან დგას ორგანიზებული ძალა. ეს პირდაპირ მე ჩემში ყოველთვის ეს შტაბიშდება დამჩერო, ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. თუმცა ამას რა თქმა უნდა გამოძიება ჭირდება.
გიორხელიძის საქმეზე ირაკლი ღარიბაშვილის ბრალდებების ფონზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართული სხდომის პარალელურად დებატები გაიმართა საქართველოს პარლამენტში, სადაც უმცირესობამ უმრავლესობა პოლიტიკური ოპონენტების აკრძალული მეთოდებით დევნაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილს მოუსმინეთ.
თქვენი ყელმოღერებული პრემიერი ორი წლის წინ გვაბრალებდა 9 თვის ბავშვის მკვლელობას და ახლა გვაბრალებს ადამიანის გატაცების მცდელობას. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უპასუხისგებლო და უთავმოყარეო ადამიანის განცხადება, რომელსაც ხელში შემთხვევით ჩაუვარდა ძალაუფლება. და მე მინდა კარგად დაიმახსოვრო, რომ ციხეში ჩაგდება არაფერს არ ნიშნავს, შეიძლება ციხიდან გამოხვიდე, ვიცე სპიკერიც გახდე და პარლამენტის სხდომებით მართო.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იოსებ გიორხელიძის გატაცების საქმეზე საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითხოვს. ქართულ ოცნებაში კი კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავენ.
ნორმ ჭედლიშვილი გახლართ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. დღესადე 12 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ასევე ჩვენი თანაწამყვანები, რომელთაგან ერთ-ერთი გახლართ ნინო ევგენიძე. ახლა ეს ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო. და ნინო, გაგყვეთ ახლა ეკონომიკის ახალი ამბების შესახებ. ნინო, მოგისმენთ.
მოგისალმებით. საერთაშორისო ზარების საქართველოში განხორციელებასთან დაკავშირებით საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები შედის. პარლამენტს განსახილველად წარედგინა პროექტი, რომლის მიხედვით საქართველოში მობილურ ქსელებში საერთაშორისო ზარების დასრულების მომსახურება დაიბეგრება აქციზით. ნაცვლად მიღებული კომპენსაციის თანხის 10%-ისა განხორციელებული ზარების ხანგრძლივობის მიხედვით 1 წუთზე 15 თეთრის ოდენობით. აქციზით ასევე დაიბეგრება საქართველოში ფიქსირებულ ქსელებში საერთაშორისო ზარების დასრულების მომსახურება 1 წუთზე 8 თეთრის ოდენობით. მობილურ საკომუნიკაციო მომსახურებაზე აქციზის განაკვეთი მცირდება 10-დან 8%-ამდე. გარდა ამისა, პროექტის გათვალისწინებით საქართველოში მობილურ და ფიქსირებულ ქსელებში საერთაშორისო ზარების დასრულების მომსახურება გათავისუფლდება დამატებითი ღირებულებისგან ჩათვლის უფლებით. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათჩია ნათქვამი, აღნიშნულმა ცვლილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ცვლილება ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილში, თუმცა რაოდენობით ამის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია, რადგან აღნიშნული დამოკიდებულია განხორციელებული ზარების ოდენობაზე. ხუნოჰესის პროექტი შესაძლოა სახელმწიფომ განახორციელოს, თუ კომპანია ტრანსელექტრიკა ენერგეტიკის სამინისტროს საბანკო გარანტიას და დამფუძნებლების შესახებ შესაძლო ინფორმაციას არ მიაწვდის, შესაძლოა ხუნოჰესის პროექტი სახელმწიფომ დაიწყოს. ამის შესახებ მედიასთან ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ განაცხადა. ტრანსელექტრიკას ხუნოჰესის მშენებლობა 2014 წლის გაზაფხულზე უნდა დაეწყო, თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროსთან მოლაპარაკებები ამ დრომდე არ დასრულებულა. 2014 წლის სექტემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადის მოცულობამ 112.1 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ მილიონი ლარი შეადგინა ეროვნული ბანკის ინფორმაციით. ეს 1 მილიონი ამერიკული დოლარით, ანუ 0.7% მეტია 2013 წლის სექტემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. უცხოეთიდან საქართველოში ფულად იგზავნილების 91.4% იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობა სექტემბერში 1.5 მილიონი ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის სექტემბერში მთლიანი ფულად იგზავნილების 92.5% მოდიოდა.
მადლობა ნინო, შორსარწახვიდე სხვა თემაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ახლა ცოტა ხანში ჯერ ახალ ამბებს მოусმინოთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატები ჰუმანიტარული მოსაზრებებით ახორციელებს დარტყმებს ალყაშემორტყმულ ქურთთა ქალაქ კობანის მიმართულებით, რათა შეუმსუბუქოს ქოსმოსური მდგომარეობა ქალაქის დამცველებს და მისცეს დრო ძალების გადაჯგუფებისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის პირველმა პირებმა 4 შაბათს განაცხადეს, რომ აუცილებელია 5 სექტემბერს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებული მინსკის პროტოკოლის სრულფასოვანი შესრულება. მილანში გაიხსნება დღეს სამიტი ევროპა-აზია, რომელიც ევროპისა და აღმოსავლეთ აზიის 51 ქვეყანას აერთიანებს. წლემდელი ფორუმის თემაა საპასუხისმგებლო პარტნიორობა ეკონომიკური ზრდისა და უსაფრთხოების საკითხებში. გაეროს ებოლის ეპიდემიასთან ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელი სენტონი ბემბერის განცხადებით, საერთაშორისო საზოგადოება ვირუსის გავრცელების ტემპებს ვერ უსწრებს. დღეს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბაბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი პარლამენტს მიმართავს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია შეიმუშავოს, რის შემდეგაც ის უშიშროების საბჭოს მოიწვევს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა გუშინ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი მოსკოვის მიერ სოხუმის ანექსიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და კვლავ ნინო ევგენიძეს უბრუნდები, კვლავ ეკონომიკაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს. არა, ახლა ნინო იქნება აგვიხსნას დაუბეგრავ მინიმუმთან დაკავშირებით, რა ხდება საერთოდ, რა არის ეგ და აბა მოგისმენთ ახლა.
ბატონო, ვეცდები აგიხსნათ დაუბეგრავი მინიმუმით ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ. ეს ინიციატივა გახსნათ, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ წარმოადგინა და უკვე არსებული წესით, ანუ ფიზიკური პირი, რომლის ხელფასიან მიღებული შემოსავალი ერთი წლის მანძილზე 1800 ლარიდან 6000 ლარს არაჭარბებს, ანუ ამ იმაში საზღურებში სახელმწიფოსგან უკან დაიბრუნებს 360 ლარს, ხოლო თუ მოქალაქეს 1800 ლარზე ნაკლები აქვს წელიწადში მიღებული შემოსავლის სახით, მაშინ იგი დაიბრუნებს წლის განმავლობაში მიღებული თანხის 20%. წინასწარი ინფორმაციით მოსახლეობა დაუბეგრავე მინიმუმით 2015 წელსაც ისარგებლებს და მოგეხსენებათ 2013 წელს დაუბეგრავე მინიმუმის შემოღებამ ექსპერტთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. შეგახსენებთ, წინა ხელისუფლების დროს დაგეგმილი იყო საშემოსავლო გადასახადის შემცირება, კერძოდ 2013 წლის იანვრიდან 18%-ამდე, ხოლო 2014 წლიდან 15%-ამდე. არჩევნების შემდეგ მოხდა გადასახადის განაკვეთების ლიბერალიზაციის პროცესის შეჩერება, რაც დაკავშირებული იყო დამატებითი საბიუჯეტო შემოსავლების მიღების უკიდურეს აუცილებლობასთან. კერძოდ, ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით გათვალისწინებული პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სოციალური ხარჯების მკვეთრი ზრდის გამო სახელმწიფოს დასჭირდა დამატებითი საბიუჯეტო სახსრები. საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის შემცირების პირობებში სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკდებოდა 200 მილიონ ლარზე მეტი, რაც კიდევ უფრო გაართულებდა სოციალური ხარჯების დაფინანსების წყაროების მოძიებას. დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღებასთან დაკავშირებით ნათელი გახდა სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომელიც ცდილობს გადაანაწილოს შემოსავლები და შეამციროს სოციალური უთანასწორობა. 2014 წელს დაუბეგრავი მინიმუმით 470.000-ზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა, ბიუჯეტიდან მათთვის ჯამში 131 მილიონ ლარზე მეტი გამოიღო. თუ შეღავათების ოდენობას დღეებზე გადავთვლით, გამოვა, რომ 470.000-ზე მეტმა ადამიანმა საშემოსავლო გადასახადის სახით ბიუჯეტში დღეში 98 თეთრზე ნაკლები გადაიხადა. უკვე აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დაუბეგრავი ბიუჯეტით მოსარგებლე პირები არა მხოლოდ დასაქმებულნი არიან, არამედ ისინიც, ვინც ერთჯერ ზედაზედი შემოსავლის სახით მიიღო 6000 ლარზე ნაკლები თანხა წელიწადში. აღნიშნული ღონისძიება სოციალურ ხასიათს ატარებს 2015 წლის ბიუჯეტის მესამედი 2014 წლის მსგავსად სწორედ სოციალური ტიპის ვალდებულებებს მოხმარდება, იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ვალდებულებების სახით ბიუჯეტში 3 მილიარდ ლარზე მეტი საგარეო თუ საშინაო ვალის აღება მოხდება, ხოლო საბიუჯეტო რესურსის 10% ვალდებულებების ზრდით მიღებული სახსრებია, დამატებითი სოციალური ხასიათის ინიციატივების განხორციელება ფისკალური მდგრადობის პოლიტიკის პერსპექტივიდან გამომდინარე გამართლებული არ არის. ერთჯერადი სოციალური დანახარჯები ვერ გახდება სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრის და ეკონომიკის ზრდის მასტიმულირებელი.
სხვა ქვეყნებში როგორ არის, ნინო, ეს დაუბეგრავი მინიმუმის თქვა საქართველოს მსგავს ქვეყნებში არსებობს? ალბათ საქართველოს მოგონილი არ არის, მაგრამ რა შემთხვევაში
ეს არის რაღაცა საგადასახადო შეღავათების ფორმა აქვს, რას დავარქმევთ ახლა ამას. სხვადასხვა ქვეყანაში შეიძლება სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია ქონდეს, მაგრამ ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ ანუ უთანასწორობის დაძლევის გზით ეკონომიკური ზრდის მიღწევა ფაქტიურად შეუძლებელია. ესეთ თეორიაში არ არსებობს ესეთი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მოდელი. და ეკონომიკური ზრდის გზით, ანუ მიღწევა სოციალური უთანასწორობის დაძლევის შესაძლებელია. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ თავრობის მხრიდან ეს არასწორი პოლიტიკა გახლავთ, იმიტომ რომ ეს 98 თეთრი მიღებული დღეს შემოსავალი, მე არ ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებას დიდად აუმჯობესებს.
თქოს არ არის თქო უთანასწორობის დაძლევა და არის ერთგვარი ცოტა შეღავათი ადამიანებისთვის, რომელსაც ისედაც არ
უხილავს. სოციალური ხასიათის გახლავთ და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ყველა სოციალური სახის ესეთი დახმარებები გულისხმობს თავის თავში იმ სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარებას და ასე ვთქვათ უთანასწორობის დაძლევას, ეს კავშირშია ამასთან. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება მთავრობა თუ პრიორიტეტებს და ესეთი დიდი მასშტაბის თანხებს დახარჯავს უფრო გრძელვადიანი, რომელსაც დროში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შემოსავლის მიღების, გენერირების და ეკონომიკური ზრდის საშუალება იქნება და ამ ადამიანების ცხოვრებას ერთჯერადად კი არა, უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში გახდის, ესე ვთქვათ, მომგებიანს და სასარგებლოს მათთვის.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას კონსმატ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნახლა მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. მარიამ ცინდელიანი გაგაცნობთ თემას.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გია ბუღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ვიქტიმა 2, რომელიც ომს, ოკუპაციას და დევნილობის თემას ეხება და საქართველოში მიმდინარე ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ადამიანების ყოფას ეძღვნება. წარმოდგენილი ნამუშევრებით მხატვარი გამოხატავს მის დამოკიდებულებას იმ თემის მიმართ, რასაც საკუთარი სახლის მიწაწყლის დაკარგვა ჰქვია. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე დღეს პრემიერაა თეთრი იასამანი, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორმა გიზო ჟორდანიამ დადგა. ამავე თეატრის სარდაფში კი სპექტაკლი ტარტიუფი 8 საათზე დაიწყება. 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი წვიმის გამყიდველი თავისუფალ თეატრში, რომლის რეჟისორიც ნუგზარ ლორთქიფანიძეა. სინემადოგ თბილისი პირველი საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალია სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც მაყურებელ წელს უკვე მეორედ სთავაზობს შემოქმედებით დოკუმენტურ ფილმებს მთელი მსოფლიოდან. მაყურებელი გაიცნობა სხვადასხვა ჟანრის დოკუმენტურ კინოს, რომლებსაც საავტორო ხედვა, ორიგინალური ვიზუალური კონცეფცია, სახასიათო პერსონაჟები და ძლიერი ისტორიები აერთიანებთ. თუ კინოთეატრში წასვლა გადაწყვიტეთ, გამოვიდა რეჟისორ დევიდ ფინჩერის ახალი ფილმი „გაუჩინარებული ქალი“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ახალგაზრდა ქალი ემი უკვალოდ გაქრა ქორწილის მეხუთე წლისთავის აღსანიშნავ დღეს. საეჭვო ქცევის და ტყუილების გამო ყველა ეჭმიტანილად მისი მეუღლე მიაჩნია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ანაბელი“ და მძაფრ სიუჟეტიანი მისტიკა „ლაბირინთში მორბენალი“.
აგრძელებთ გადაცემას დავით ჩიხლაძე, სოციალური ქსლების გურუ და ტექნოლოგიის ლურჯი კამერის მატარებელი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. არც ლურჯი კამარი კარგია თუ ცუდი, კარგის თქმა მინდოდა, ასე რომ
დავშიტობის. დავიწყოთ.
დავიწყოთ.
ნახავთ ნიკო შენს ალბათ
გუშინ გამოგდა გუშინ ამდენიმე საათის წინ მე შეასახებ რომ Reddit-ი ესეთი ინტერნეტის front page-ი Twitter-ն აცხადებს შეიძლება უბრალოდ შეიძლება Alien Plus ან მის ყველაზე პოპულარულ iOS აპლიკაციას, არაოფიციალურ აპლიკაციას, ახანდე არაოფიციალურ უბრალოდ ეს Alien Plus და ახლა უკვე გახდება ოფიციალური საქმე მასია რომ Reddit-ი არ შეცვლის არც სახელს და არც კონცეფტს აპის უბრალოდ ანუ დეველოპერის ანუ ეს მორის აკაუნტიდან გადავანო Reddit-ის ოფიციალურ აკაუნტზე, აქამდე ქონდა მხოლოდ ერთი ოფიციალური iOS აპლიკაცია Reddit-ს და სხვა ძალიან საჭირო
რომელიც არ არგოდა და ეს არის კარგი Alien Blue, ხო?
ანუ
24 საათის განმავლობაში უფასო იქნებაო, რაც კარგია.
არა, 24 საათის განმავლობაში ან თერკვის განმავლობაში იქნება უფასო, ანუ საქმე მასია რომ შეგეძლო ატრე Alien Blue გადმოგაწერა უფასოდ, უბრალოდ Pro upgrade-ი გჭირდება და
iPhone-ისთვის, iPad-ისთვის უფასო არ იყო. მარტო ფასიანები იყო ფული მაგ გადახდილი მაგაში და
მე iPhone და ანუ პრო აპგრეიდისთვის გჭირდებოდა რაღაც თანხა, ახლა მთელი კვირის განმავლობაში შეგიძლია რომ გადმოწერო და პრო აპგრეიდიც გააკეთო უფასოდ, ნუ უბრალოდ აქ პრობლემა იყო ერთი ის რომ ვისაც აქვს გაკეთებული ეს პრო აპგრეიდი მანამდე ფასიანი, ნუ მასაც უფასოდ უწევს გაკეთება და ვისაც არ ქონდა გაკეთებული ახლა შეუძლია შეუძლებათ გააკეთოს ეს პრო აპგრეიდი და კონდეს ახალი აპლიკაცია, ნუ არაფერი არ მოხდება განსაკუთრებული, მაგრამ როგორც ვთქვი, ცოტა შეიძლება ლოკო და Reddit-ის აკაუნტზე გადავა მორისისგან აპლიკაცია ძალიან კარგი დადებს გამოხმაურება ქონდა ჯამში მეც ძალიან მომეწონა, მაგრამ Reddit-ს ჭირდებოდა მაინც ეს ოფიციალური iOS აპი, მხოლოდ Reddit AMA არ იყო საკმარისი ის, ისედაც AMA-ის ინტერაქციას მაინც არ მოიყვა ხოლმე რამდენადაც Reddit-ს, მოკეთ შეგიძლიათ Reddit-დან შეხვიდეთ და გადმოწეროთ უფასო აპდეითით ახალი აპლიკაცია. საინტერესო საიტი ნახე გუშინ მოდიში ამ საიტს შესახებ მინდა და მეთქვა Badger Hunt-ი გამოხმაურებაც ქონდა ცოტა პრესაში, ნუ არც ბევრი, მაგრამ საკმარისი მის რომ გაგვეგოთ რა ნიშნავს, იცინი ეს საიტი Badger Hunt.
მაგრამ პირველად გავიგე ახლა და გისმენ
რა არის. საიტი არის ვთქვათ ადამიანები შეუძლიათ გამოიმუშაონ ფული საიტზე, სადაც კონცეფცია აქვს, რომ გახდა ასე ვთქვათ ცოცხალი რეკლამები, მათ მოუწეთ ხოლმე მაისურების ჩაცმა, ან კეპების დაფარება, ან მანქანაზე ბეჭების მიკრო არ აქვს შეობა რა. უბრალოდ რაღაცნაირად უნდა მოახდინონ კონკრეტული ბრენდის რეკლამირება, მაგათ ჩაცმა კოლას მაისური და ასე შემდეგ.
და რამდენს გიხდი ან ამაში?
შეიძლება იყოს ან დასაწყისისთვის შეიძლება იყოს $5 დღეში და რაც უფრო კარგი იუზერი გახდები, შეიძლება მოგემატოს ეს დამოკიდებული იმაზე, რომ ან მაგათ რო
ეს მარტო ამერიკელებისთვის თუ საქართველოსში?
არა,
$5 დღეში კი ჩაიცვან კოლას მაისურს ან რაღაცას რა ვიცი, რომელიც უფრო გიყვარს ადამიანს.
დავთავრებ და
გავიკეთე. ფათეგეთი მარტივიც არ არის საქმე ეს.
ხანუ ბიტკოინებით არის მიღება აბამსაც ყველა შეუძლია ნებისმიერ წერტილში სამყაროს მიიღოს ბიტკოინები. საქმე მასია რომ მოიწევს სელფების გადაღება, ძალიან კარგი საიტია, კარგი სისტემა, ანუ სელფები უნდა გადააკეთო.
კარგი დაივიწყე, მე აღარ მიდაგი დამატებით შემოსავალი, მაგრამ გააგზერე.
შეობერს მომდეს. და შესაბამისად ნუ ადვერტაიზერები აფასებენ ასე ადამიანებს, რომლებიც გახდნენ ეს ცოცხალი რეკლამები, დღეს პრო მეტი კარგი შეფასება გაქვს, მით უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ მიიღო მეტი ფული სხვადასხვა კომპანიის ბრენდის ასე ვთქვათ არებაში ცოცხალ იმის რომ გადაიქცეს ცოცხალ რეკლამად. კარგი გამოხმაურებები ქონდა საიტს, ამიტომ თქვით ილთად შეიძლება ეყვნენ ადამიანები, რომლებსაც მოეწონებათ ეს იდეა, განსაკუთრებით მათთვისაც ხართ ფერი სელფის გადაღება ხოლმე, ახლა შევწეთ ფულიცი შოუნამ სელფების გადაღებით. ერთი საინტერესო ძალიან ესეთ ვირდ ამბავი იყო, რომელიც მინდა და ასევე მეთქვა Will.i.am-მა
Black Eyed Peas-ის
ოფილმა ფრონტმენმა გადაწყვიტა რომ თავის smart საათი გამოეშვა, false ქვია smart საათს, ნუ დიახაც კიდე დაანონსებული იყო ეს smart საათი რომ გამოდოდა და მაგრამ რომ გამოვიდა მაინც ესეთი სასაცილო ფსანებები ქონდა რომ მე ვიხალ ისე იმაზე მეტად რომ მეფიქრა თუ რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ბაზარზე,
რომელსაც არ მოახდენს, მაგრამ
არ მოახდენს რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ესეთი სასაცილო და ისეთი ფაქტი იყო საინტერესო. Twitter-ისთი ქვია მაგალითად Twitter-ის აპლიკაციას და ასე ენი და ქვია Siri-ს მსგავს აპლიკაციას, ანუ ხმოვანი ბრძანების მიცემის აპლიკაციას ენი და ითარგმნება როგორც I need, ანუ
Nino Tarnishvili tan ertat, Nino Tarnishvili tan ertat, ker moqlet Nino da meuqobit dges stilis programas. Nino getqit akhla akhali ambebis shesakhab, getqit tu ra moqta mishnalvani sopliosa da sakartveloshi. Gismen Nino.
ამერიკის შეერთებული შტატები ჰუმანიტარული მოსაზრებებით ახორციელებს დარტყმებს ალყა შემორტყმულ ქურთთა ქალაქ კობანის მიმართულებით, რათა შეუმსუბუქოს მოსაზრებებით მდგომარეობა ქალაქის დამცველებს და მისცეს დრო ძალების გადაჯგუფებისათვის. ამის შესახებ განაცხადა გადამდგარმა გენერალმა. ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის პირველმა პირებმა 4 შაბათს განაცხადეს, რომ აუცილებელია 5 სექტემბერს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებული მინსკის პროტოკოლის სრულფასოვანი შესრულება. მილანში გაიხსნება დღეს სამიტი ევროპა-აზია, რომელიც ევროპის მილანში გაიხსნება დღეს სამიტი ევროპა-აზია, რომელიც ევროპისა და აღმოსავლეთ აზიის 51 ქვეყანას აერთიანებს. წლევანდელი ფორუმის თემაა საპასუხისმგებლო პარტნიორობა ეკონომიკური ზრდისა და უსაფრთხოების საკითხებში. გაროსებულის ეპიდემიასთან ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელის ანტონი ბემბერის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოება ვირუსის გავრცელების ტემპებს ვერ უსწრებს. გაეროს შეშოების საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას გაეროს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ვირუსი იმაზე სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მედიკოსების სათანადო ზომებს იღებენ. იაპონური ავტოკონცერნი ტოიოტა ბაზრიდან იხმობს 423,000 ლუქსის კლასის ავტომობილს დეფექტის გამოვლენის გამო, რომელიც დაკავშირებულია საწვავის მიწოდების სისტემასთან. დღეს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ბაბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტს მიმართავს რუსეთსა და აფხაზეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია შეიმუშავოს, რის შემდეგაც ის უშიშროების საბჭოს მოიწვევს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით კი რუსეთსა და აფხაზეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი მოსკოვის მიერ სოხუმის ანექსიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია.
ნიო თახნიშვილი გახლდათ, ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდალიანს მოუსმინეთ.
ოსთა ბარაოდით დღეს ბათუმში მცირე წვიმა ამოსალოდნელი, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის, პლუს 26 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდია სოხუმშიც, მესტიაში 20 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 26, ახალციხესა და გორში შესაძლებელია მცირე წვიმა. ცხინვალში 24 გრადუსია ნავარაუდევი, იგივე ამინდია სიღნაღშიც. გუდაურში 14, ბაკურიანში კი 18 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, რუსთავსა და თბილისში მცირე წვიმა იქნება.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ ეს. ჩვენ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად დავიწყებთ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისზე და იმაზე, თუ რა მოაქვს ამას საქართველოსთვის და რა შეიძლება რომ საქართველომ გააკეთოს. თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ მანამდე ჯერ სპორტზეც ვილაპარაკოთ. ოთო გისმენ, თოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა თორდიკე შენგელიამ ტრავმა მოიშუშა და ესპანეთის კლუბ ლაბორალ კუჩას სასტარტო შემადგენლობაში გამოჩნდა ევროპის ევროლიგის პირველ მატჩში. ბასკებმა ლიტურ ნეპტუნას სუმასპინძლეს და 88-79 მოუგეს. 23 წლის ქართველმა კალათბურთელმა კი მოედანზე სულ 23 წუთი და 7 წამი გაატარა და 12 ქულა ჩააგდო. ამასთან 7 მოხსნა, 1 პასი და 1 დაფარებაც მიითვალა. სარგებლიანობის კოეფიციენტით კი შენგელიამ მხოლოდ ორთან აგუნდელს შამორჩა. ევროლიგის მეორე ტურში ესპანელები საბერძნეთში ოლიმპიაკოს დაუპირისპირდებიან, მატჩი 24 ოქტომბერს შედგება, იქამდე კი 18 ოქტომბერს ესპანეთის ჩემპიონატის მესამე ტურის შეხვედრები გამართება და ლაბორალ კუჩას მეტოქე ანდორა იქნება. დღეს ევროლიგაში პირველ თამაშს ჩაატარებს რუსეთის უნიქსი, რომელიც სტამბოლში ეფესს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, უნიქსში ვიქტორ სანიკიძე გამოდის, ხვალკი უკვე საქმეში, მანუჩარ მარკოიშვილი ჩაერთვება, მოსკოვის ცსკა ბერლინში ალბას ეთამაშება. ინდოეთის ქალაქ პუნეში კი მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ჭადრაკში 19 ტურის შეხვედრები გამართა. ქართველმა მოჭადრაკეებმა მერი არაბიძემ და ირაკლი ბერაძემ თავიანთი შეხვედრები მოიგეს, მაგრამ ლიდერთა ჯგუფში გაწევრიანებას ჯერ მაინც ვერ ახერხებენ. მერი არაბიძემ შავი ფიგურებით იტალიერ ტეა გუეჩის საჯობა 6 ქულა დაუგროვდა და მოწიდავი ათეულში შეაღწია. პირველ ადგილს არაბიძე 7-9 პირველ ადგილს ქულა ნახევრით ჩამორჩება არაბიძე 7-9 ქულით რუსი ალექსანდრა გორიაჩკინა ლიდერი. ირაკლი ბერაძეს რაც შეეხება თეატრი ფიგურებით ლატვიელ ტომას კანტანს მოუგო 6 ქულით მე-20 პოზიციას იკავებს, თუმცა პირველ ადგილთან მხოლოდ ქულა შორებს. მსოფლიოს ჩემპიონატის დასრულებამდე 4 ტურია დარჩენილი. საჭადრაკო თემითვე გავაგრძელებ. ფიდეს ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით მსოფლიოს საჭადრაკო გრან-პრის გათამაშებაში ვაჟთა შორის ცვლილებებია. სერიის მესამე ეტაპს 2015 წლის თებერვალში თეირანის ნაცვლად თბილისი უმასპინძლებს. შეჯიბრებაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერი ბაადურ ჯობოვაც ჩაერთვება, როგორც მასპინძელი ქვეყნის ნომინანტი. გრან-პრი სულ 4 ეტაპისგან შედგება და ჯამური შედეგებით ორ საუკეთესო მოჭადრაკეს მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსი ეძლევა. ვეტერანმა ქართველმა წყალმოთხვი დამურევ გენადი გურალიამ კი ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 35 წელზე უფროს სპორტსმენებს შორის ვერცხლისა და ბრინჯაობის მედლები მოიპოვა. ჩემპიონატში სულ 29 ქვეყნის 300-მდე წყალმოთხვი დამურევ მიიღო მონაწილეობა. გურალიამ მეორე ადგილი მრავალჭიდში დაიკავა, მესამე ადგილზე კი ფიგურულ სრიალში გავიდა და ბოლოს ერთი უცხოელი ინფორმაციაც ურუგვაელ ფორვარდ ლუის სუარესს გუშინ ოქროს ბუცი გადაეცა. 27 წლის ფეხბურთელმა გასულ სეზონში ლივერპულის შემადგენლობაში 33 მატჩში 31 გოლის გატანა შეძლო. ამჟამად სუარესი ბარსელონაში ირიცხება, მაგრამ ჯერ მინდორზე არ გასულა. შეგახსენებთ, მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჯორჯო კიელინის კბენისთვის მიღებული დისკვალიფიკაციის გამო იგი სასჯელს იხდის.
მადლობა ავთო. მოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და როგორც გვიგითხარით ლაპარაკს ვაგზავნებთ. თენგიზ ფხალაძე სანერთა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენი ლაპარაკის თემა შეეხება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების სამზადის მოდიეს დავარქვათ და იმას თუ რა არის ახალი ამ ხელშეკრულებაში, რანაირად ცვლის ეს ვითარებას საქართველოსთვის და რა შეიძლება რომ გააკეთოს საქართველოს. მოდი თავიდან დავიწყოთ ბატონო თენგიზ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა არის ახალი ამ ხელშეკრულებაში ისეთი, რაც განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ახალი არის ის, რომ თუ ეს ხელშეკრულება გაფორმდა, იწყება ანექსიის შემდგომი ეტაპი. უფრო მეტად აგრესიული, უფრო მეტად ვიტყოდი რომ თავხედურიც, რომელიც ფაქტიურად აფორმებს და სრულიად ხელფეხსუხნის რუსეთს, რომ იმოქმედოს იმ ტერიტორიაზე ისე როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე. შეიძლება გაისმა შეკითხვა რა კი, მაგრამ აქამდე ასე არ მოქმედებდა, არა აქამდე ასე ვერ მოქმედებდა, იმიტომ რომ ერთი ადგილზე იყო გარკვეული წინააღმდეგობები და ასე ვთქვათ, ის ბერკეტები, რომელსაც იძენს ამ ხელშეკრულებით, აქამდე არ ქონდა. უფრო გასაგებია რომ იყოს ჩვენი მსმენელისათვის, უფრო როს ყოველსა ვიტყვი იმას, რომ ხელშეკრულება ზოგადად, ხელშეკრულების პროექტი მოიცავს სამ კომპონენტს, სამ ნაწილს. აქ არის საუბარი ერთობლივ, გამოვიყენებს სიტყვებს ერთობლივ და ერთიანს, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსულში ზოგში წერია ოფშე, ზოგანიძინეა. აქ არის საუბარი ერთობლივ საგარეო პოლიტიკაზე. გასაგებია რომ ამ შემთხვევაში ვინ ვის ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს. წერია ასეთი რაღაცა, მათ შორის რუსეთის ფედერაცია დაიხმარება აფხაზეთს, რომ გაიზარდოს იმ სახელმწიფოთა რიცხვი, ვინც აღიარებს მის დამოუკიდებლობას და რომ აფხაზეთი გაწევრიანდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებში. აქაც ძნელი არ არის მიხვდეთ, რომ ძირითადად საუბარი იქნება სწორედ საბაჟო და ევრაზიულ კავშირებზე. არის საუბარი ერთიან სამხედრო და თავდაცვით პოლიტიკაზე, თავდაცვით და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, რაც გულისხმობს ერთიან სამხედრო ინფრასტრუქტურას. რა თქმა უნდა, რუსი, ასე ვთქვათ, რუსეთის შეერაგებული ძალების დომინანტობას და მათი ხელმძღვანელობით, ვთქვათ, იქ ადგილზე პოლიტიკის გატარებას. არის ასეთი ჩანაწერიც, რომ აფხაზეთის მოქალაქეებს მიეცემათ უფლება, რომ მათ სამხედრო სამსახური გაიაროთ რუსეთის შეერაგებულ ძალებში. ანუ აფხაზეთის მოქალაქეებს, ვისაც აქვს რუსული პასპორტი, 97% აქვს ეს პასპორტი.
ეს ფაქტობრივად მიეცემათ უფლება, ნიშნავს, რომ უნდა გაიარონ.
რა თქმა უნდა, თავისთავად. კიდევ უამრავი სხვა რაღაცები არის, არსებობს ასევე, არის ასევე ჩადებული, არ არის მხოლოდ ეს სამხედრო კომპონენტი, არის იგივე მაგალითად, რომ იქ ადგილზე კონტროლი შინაგანი ორგანოების უნდა განახორციელოს, რუსეთის შინაგან საქმეთა საბაჟო მთლიანად გადადის ხელში, რუსეთის ხელში და პირდაპირ წერია, რომ სწორედ მათ მიერ დასმული ბეჭედი მოხდება, გამბაჟება, მათ უნდა შექმნან ასე ვთქვათ სასაცხობოდი ცენტრი და ასე შემდეგ. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, რომ პერიოდის როცირება მოხდება რუსეთის შეერაგებული ძალების, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთ რუსეთის საზღვრიდან საქართველოს აფხაზეთის საზღვარზე. და რაც ყველაზე მთავარია, არის გაწერილი ძალიან კონკრეტული ვადები, რომ სამთვის განმავლობაში უნდა შეიქმნას ეს პროგრამა, ექვსთვის განმავლობაში ის პროგრამა, ის პროგრამა. და თვითონ დამოკიდებულება იმისა, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს ორი კვირა მიეცა იმისათვის, რომ ეს ხელშეკრულება
გაუგზავნოს და უთხარეს, რომ აი ამას მოაწერეთ ხელი. თავად პარლამენტში ჩვენ ჰქონდა ინტერვიუ, ვისაც არ მოგისმენთ, ჩვენ ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ვალერი განბასთან, რომელიც ძალიან ნეგატიურად აფასებდა ამ ყველაფერს, ანუ ამბობდა ცალსახად, რომ ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტის დაკარგვა. ახლა აღარ დავიწყებ ეგრეთ წოდებულის და იმის თქმის, მათი მხრიდან არის ლაპარაკი, ამბობდა, რომ ვერც ერთი პარლამენტარი, სადაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ სპექტრში, ამას გულით მხარს ვერ დაუჭერს, რომ არის კი რამე რესურსი იქ, რომ წინააღუდგნენ რუსეთის.
მოდი შევხედოთ, როგორ მზადდებოდა ეს ხელშეკრულება, ეს ხაერიდან არ მოსულა. ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ და ჭალებში ვერ დაუკარგავთ რუსებს, რომ თავის აგრესიულ პოლიტიკაში არიან თანამიმდევრულები. ადგილზე, როგორც გითხარით, იყო წინააღმდეგობა, მათ შორის ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი სანქვაბის მხრიდან, და სწორედ აი ამას მოყვა ზაფხულში სურკოვის გააქტიურება, აფხაზეთში ჩასვლა და ანკვების გადაყენება, ეგრეთ წოდებული არჩევნების დაგეგმვა და იმ ხელისუფლის მოყვანა, რომელიც ყველაფერზე მოუწერს ხელს რუსეთს. დღისათვის ორკვირიანი ვადის წარდგენა, ფაქტიურად ეს არის ულტიმატუმი, შესაბამისად დიდი არჩევანი არ აქვს, კი შეიძლება მოყვას ადგილზე წინააღმდეგობა, შეიძლება ერთი-ორი რაღაც შენიშვნაც იქნას გათვალისწინებული ბრჭყალებში, მაგრამ გულწრფელად რომ ვთქვათ, არავინ იქ ადგილზე არავის არაფერს არ კითხავს. თუ იქნება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა, ბრჭყალებში წინააღმდეგობა, მაშინ ეს შესაძლოა ერთ-ერთი ვარიანტია, რომ ამას მოყვეს ამ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის დაშლა. თუმცა აქ ყველაზე მთავარი არის სხვა რაღაც. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ რუსეთმა ძალიან კარგად იცის, რისი გაკეთება შეუძლია იქ ადგილზე, იმ ტერიტორიაზე, და რა ბრჭყალებში წინააღმდეგობა შეიძლება გაუწიონ ადგილზე მას აფხაზებმა. აქ მე მეჩვენება, რომ უფრო სატესტო იყო ჩვენ მხარეს გადმოგდებული, რას გავაკეთებთ ჩვენ, როგორი იქნება საქართველოს რეაქცია, რამდენად მოახერხებს საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევის კონსოლიდირებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს.
პირველ რიგში როიტყვე ველოსიპედი თავიდან გამოსაკუთრებელი არ არის, ყველაფერი, ანუ ეს არ არის ის მოცემულობა, რომლის წინაშეც პირველად დავდეკით, ხო? შესაბამისად წარსული შეცდომები არ უნდა გავიმეოროთ, რაც ქონდა, რა თქმა უნდა, 24-25 წლების განმავლობაში. პრინციპში მე მგონია, რომ გუშინ რაც განაცხადა პრეზიდენტმა, ეს არის ყველაზე სწორი და კონსტიტუციური გზა, თუ როგორ უნდა მიმდინარეობდეს მსგავსი საკითხების განხილვა სახელმწიფოში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ მოქმედი კონსტიტუციით, რაც ახალ კონსტიტუციას ვეძახთ, მაგრამ უკვე ახალი აღარ არის, ერთი წელი ამ კონსტიტუციის პირობებში ვცხოვრობ. ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელი არის პარლამენტი. შესაბამისად, როგორც მინიმუმ პარლამენტში უნდა იყოს მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით, ხოლო სასურველია, რომ ამასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ მსჯელობა, არამედ ამას მოყვეს კონკრეტული პოზიციის ჩამოყალიბება, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიღებთ რეზოლუციებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და მისაღებია, ამ დროს არ უნდა დაგვეუწყდეს და არ უნდა გამოგვჭეს ის თუ რა ხდება ჩვენთან, ხო? პარლამენტმა შესაბამისად აი ამ მიდგომების გათვალის, აი ამ მოცემულობის გათვალისწინებით რა მოცემულობაც არის დღევანდელ დღეს და ეს არ ეხება სხვათაშორის მარტო აფხაზეთს, იგივე ის მოცემულობა უსაფრთხოების ის გარემო რაც დღევანდელ დღეს არის ჩვენს ირგვლივ, არის უკრაინიდან გამომდინარე, იგივე დაუშვათ სირიასა თუ ერაყში მიმდინარე იმიდან გამომდინარე, ხო? ქვეყანას ჭირდება აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბებული მიდგომა და პოზიცია. აი ამაზე დაყრდნობით უკვე გუშინ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მე შეიძლება უშრობის საბჭო და შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლება არის. აღმასრულებელი ხელისუფლება არის აღმსრულებელი იმ სტრატეგიისა, რომელიც უნდა განსაზღვროს პარლამენტმა, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ წავედით ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ამაში გულისხმობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება, კონსოლიდაცია,
ამაზე მიდგომა,
ეს უნდა იყოს პარლამენტი, უპირველეს ყოვლისა პარლამენტიდან დაწყებული.
აი მე როგორ გაგრძელდება მაგაზეც ვლაპარაკოთ. ახლა ერთი წუთით ახალი ამბებისთვის მიკროფონს გადავცემ ნინო თარხნიშვილს და შემდეგ დავბრუნდეთ ამაზე ლაპარაკეთ თენგის ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი პარლამენტს მიმართავს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია შეიმუშავოს, რის შემდეგაც ის უშიშროების საბჭოს მოეწევს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა გუშინ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი კი ფიქრობს, რომ რუსეთ და აფხაზეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი მოსკოვის მიერ სოხუმის ანექსისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. რაც შეხება უცხოეთს, ამერიკის შეერთებული შტატები ჰუმანიტარული მოსაზრებებით ახორციელებს დარტყმებს ალყაშემორტყმულ ქურთთა ქალაქ კობანის მიმართულებით, რათა შეუმსუბუქოს მდგომარეობა ქალაქის დამცველებსა და მის ცესდრო ძალების გადაჯგუფებისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და დიდი ბრიტანეთის პირველმა პირებმა 4 შაბათს განაცხადეს, რომ აუცილებელია 5 სექტემბერს ცეცხლის ეს შესახებ მიღებული მინსკის პროტოკოლის სრულფასოვანი შესრულება და ბოლოს მილანში გაიხსნება დღეს სამიტი ევროპა აზია, რომელიც ევროპისა და აღმოსავლეთ აზიის 51 ქვეყანას აერთიანებს. ლევანდელი ფორუმის თემაა საპასუხისმგებლო პარტნიორობა ეკონომიკური ზრდისა და უსაფრთხოების საკითხებში.
თახნიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ბრუნდებით ისე სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის სამზადისზე, ხელშეკრულებისა, რომელსაც ქვია მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულება. ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა ჯერჯერთი რა ხელშეკრულება ეს და მეორე რა შეიძლება რომ გავაკეთოს საქართველომ. ერთ-ერთი რაც აი ხა ვიდრე შევისვენებდი თქვით ბატონო თენგიზმა თქვა, რომ როგორც პრეზიდენტმა მოუწოდა პარლამენტმა უნდა შეიმუშაოს ერთიანი პოზიცია და შემდეგ ამაზე ჯერ არ გულაპარაკია, მაგრამ შემდეგ უშიშროების საბჭო იქნება მოწვეული. მაგრამ ამის მერე რა იქნება? ანუ ერთი ცხადია, რომ არის რაღაცეები, რაც საქართველომ უნდა გააკეთოს, უბრალოდ იმიტომ რომ უნდა გააკეთოს, რომ შეიძლება ხოლმე. მაგრამ ეფექტიანობა ამ ყველაფრის რამდენად შეიძლება რომ რამე მოყვეს? ანუ რამე შეაჩერებს ახლა რუსეთს იმისგან, რამე შეაჩერებს თუ არა რუსეთს რომ გააკეთოს ის რაც უნდა რომ გააკეთოს? რადგან ბოლო თვეების გამოცდილება ხო ვინც არის უკვე კიდევ ერთხელ დაინახა რომ რუსეთი ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ უწევს ანგარის საერთაშორისო თანამეგობრობას არანაირს და
რუსეთთან
ვერავინ ვერ აჩერებს მას.
ხო, თუმცა ვერავინ ვერ აჩერებს ალბათ
ასიაკია, ანუ ხო კითხვის ნიშნით
უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ როდესაც არსებობს ერთიანობა, მაშინ ძნელია მოინახოს რაიმე ძალა, რომელიც ერთიანობას დაუპირისპირდება. სხვათაშორის მსგავსი შეკითხვა არაერთხელ დაუსვია საქართველოს პრეზიდენტისათვის საზოგადოებრივი მის გამოსვლების დროს და არაერთხელ აღნიშნავს პრეზიდენტს ასეთი რამ, რომ მთავარის კი არ არის როგორი სანქცია დაწესდება დღეს, არამედ რამდენად თანამიმდევრულები ვიქნებით იმ პოლიტიკაში, რომელსაც იგივე რუსეთის მიმართ ვახორციელებთ. და როდესაც ვსაუბრობთ, დაუშვით მაგალითსაც შეგახსენებთ, რომ 2008 წელს როდესაც მოხდა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, რუსეთს დაუწესდა სანქციები, მაგრამ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ძალიან მალე სანქციები იქნა მოხსნილი, ხო? ამიტომ Ukrainas შემთხვევაში დღევანდელ დღეს დასავლეთი აქ ცხადებს, რომ ეს იქნება უფრო თანამიმდევრული და არავითარ შემთხვევაში იმ შეცდომას, რაც მაშინ დაუშვა საქართველოსთან მიმართებაში, არ გაიმეორებს. ამიტომ სწავლობენ ჩვენი პარტნიორებიც, სწავლობთ ჩვენც, ხო? ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევების მობილიზება და საქართველოს საკითხის სწორად პოზიციონირება აი ამ მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ აგვიგზავნეს, ადრეც ხშირად გვისაუბრია და მას შეგვიძლია როცა ექსპერტები არაერთხელ გვითხოვს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ მეტაცვალება და დინამიურ საერთაშორისო გარემოში საქართველოს საკითხი არ ჩაიკარგოს. იმიტომ რომ ნახეთ ახლა რეალურად შეხვდეთ, კი გასაგებია ჩვენ ქართველებს ყველაზე მეტად ჩვენი კუთკივა, მაგრამ მოდი შევხედოთ ახლა საერთაშორისო დღის წესრიგს, როდესაც არსებობს უზარმაზარი საფრთხე, რომელსაც ჰქვია ეს ისლამური სახელმწიფო. დაუმთავრებელი პრობლემები ავღანეთში, იგივე ეს ებოლას ვირუსი, უკრაინის თემა და კიდევ უამრავი სხვა რაღაც, ხო? აი ამ ვითარებაში, აი ამ მოცემულობაში რომ არ ჩაიკარგოს საქართველოს
თემა. და მეთქმეთ, რომ რუსეთი ამბობს, რომ ეს რამე ახალი კი არ არის, რამე ძველი ხელშეკრულების განახლებული ვარიანტია, რაც
ამიტომ
რა თქმა უნდა არ არის ესე.
რა თქმა უნდა ესე არ არის. ამიტომ ამ როგორც მინიმუმ აქ ყველაზე ხმამაღლა ყვირილი, რაზედაც ჩვენ არაერთხელ ხაზე გაგუშვია და არაერთხელ ხაზე გაუშვია საქართველოს პრეზიდენტს, რომ 2014 უკრაინა არის 2008 საქართველოს გაგრძელება და ის რომ როდესაც დღეს ეგრეთ წოდებულ ტოპ აჯენდაში იხილება უკრაინის საკითხი, საქართველოს საკითხი ამაზე ქვემოთ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ჩამოწერი. ამის გააქტიურება, ეს არის მინიმუმ, რის დაწყება დღეს შეიძლება და ამას არ ჭირდება დაუშვათ რაღაც განსაკუთრებული შეკრებები და განსაკუთრებული პოლიტიკის შემუშავება. მეორე უკვე, რაზედაც ლაპარაკობდი იმ სტრატეგიის შემუშავება, ხო? რუსეთთან მიმართებაში გასაგებია, რომ თავის დროზე არჩეული იქნა დაუშვათ გზა ორმხრივი დიალოგისა. დღევანდელ დღეს არის მორიგი რაუნდი აბაშიძე კარასენის შეხვედრის, მაგრამ არ შეიძლება რომ ერთი მხრივ ვალაგებდეთ ურთიერთობებს რუსეთთან და მეორე მხრივ რუსეთი აფორმებდეს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიას, ხო? ამიტომ აქ რაღაცა არის დასალაგებელი, შესაცვლელი, რაღაც ან წითელი ხალხები გასავლელი, ან მანდატი გადასახედი, ან ფორმატი გადასახედი, ასე შემდეგ და ასე. საჭიროა რომ იყოს ერთიანი პოზიცია, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ აქ რუსეთი კარგი იყოს და იქ ცუდი იყოს. ოკუპანტი არის ოკუპანტი და ოკუპანტთან პოლიტიკის წარმართვა რა თქმა უნდა იყოს, უნდა იყოს მრავალფეროვანი. რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს სხვადასხვა კომპონენტს და დაუშვათ იმ საკითხების გადაწყვეტაზე უარის არ თქმას და პირიქით გადაწყვეტას, რომელიც გადაწყვეტადია, მაგრამ ეს უნდა ჯდებოდეს ერთიანი დიდი პოლიტიკის კონტექსტში. აი ეს თუ არსებობს თანამედროვე მოცემულობას მორგებული, იმიტომ რომ ის რაც დაიგეგმა, იყო სხვა მოცემულობაში. ეს იყო ახალი ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა, არ იყო მომხდარი უკრაინა, არ იყო კიდევ სხვა საფრთხეები, არ ქონდა ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც დღევანდელ დღეს ფათაშორის ძალიან სერიოზული ბერკეტია. დაუშვათ, იგივე თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რუსულ ბაზარზე, კი, რუსულ ბაზარი იმ პერიოდში და დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა? გავზარდოთ ჩვენი პროდუქციის წვლილი რუსულ ბაზარზე, თუ გამოვიყენოთ DCFTA და მაქსიმალურად უფრო მეტად ჩავერთოთ და მოვახდინოთ დროული ინტეგრაცია ევროკავშირის ბაზარზე, ხო? აი ეს ყველაფერი, როდის როგორც კი თავის ადგილას ლაგდება, იქ გამოჩდება ყველაფრის ადგილი და უკვე ძალიან ადვილი იქნება, ძალიან ადვილი პირობითად, იმიტომ რომ ადვილი ასეთი რაღაცები არის, ოდეს არ არის იმ ტაქტიკური ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც უნდა განახორციელოს პრეზიდენტმა, თავრობამ, თითოულმა, ასე ვთქვათ, რგოლმა, აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლების, და როდესაც ასეთი გაწერილი სტრატეგია და ტაქტიკა არსებობს და ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი, ხო, ვიცით რას მიუყვებით, მაშინ 100%-იანი გარანტიის მიცემა დღეს არავის არ შეუძლია, მაგრამ მინიმალიზაცია რისკების ნამდვილად მოხდება.
აი ამ ორმხრივი დიალოგის მცდელობას რამე შედეგი მოყვა, გარდა იმისა, რომ თქვა საქართველოს შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას თუნდაც აჩვენოს, რომ აი ჩვენ ვცადეთ არაერთხელ რუსეთთან ორმხრივი დიალოგის დაწყება, ეს ალბათ ნუ არის შედეგი, მაგრამ ამას გარდა რამე სახის ინტერესი რუსეთში არის ორმხრივი დიალოგისთვის?
რუსეთში არის, რუსეთში ძალიან დიდია და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ ეს დიალოგი ადრეც არაერთხელ მითქოს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის საჭირო იყო, მაგრამ უფრო მეტად ჭირდებოდა რუსეთს. უფრო მეტად ჭირდებოდა რუსეთს რამდენიმე მიზეზის გამო. რატო ვერ თქვა რუსეთმა ამაზე უარი? ჯერ ერთი იმიტომ რომ ის არგუმენტი, რომელიც მანამდე იყო, რომ ჩვენ არ ველაპარაკებთ საქართველოს, იმიტომ რომ იქ არის სააკაშვილი და იქ არის ხელისუფლება, რომელმაც დაიწყო ომი, რასაც აცხადებდა რუსეთი, ეს არგუმენტი გაბათილდა, იმიტომ რომ 2012 წელს შეიცვალა ხელისუფლება და თუ არ ველაპარაკებდი იმას, რატო არ ველაპარაკები ამას, ხო? ეს ერთი. მეორე ის, რომ იმ საერთაშორისო პრესის ვითარებაში რუსეთს რა თქმა უნდა ჭირდებოდა კონსტრუქციული იმიჯის მიღება არა საქართველოსთან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რომ აი ხო ხედავთ, მე შემიძლია ლაპარაკი და რაღაცა პოზიტივის, პოზიტიური кейსის შექმნა, რომ მაგალითად ქართული პროდუქცია დაუბრუნდა იქ. მესამე, როდესაც რუსეთი გაწევრიანდა ვეტეოში, თუ გვახსოვს რომ ეს გაწევრიანდა გარკვეული პირობებით, ამიტომ რუსეთის ვალდებულებაც იყო ამ პროდუქციის დაბრუნება.
ხო, ანუ რანაირად არ დაბრუნება, როცა სოფლის საერთაშორისო
ორგანიზაცია მოითხოვს. ხო, ამიტომ სწორად გამოსაყენებელი იყო. რა თქმა უნდა, ეს იყო გარკვეული შეღავათის და შედეგის მომცემი საქართველოსთვისაც, გარკვეული, მაგრამ კიდევ ეს ამის სწორად გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯერ ერთი ის, რომ რაც თქვენ ბძანეთ, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციულობის ხარისხი ჩვენი პარტნიორების თვალში საქართველოსი ამაღლდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო აქტიურად უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი კონსტრუქციულობა იმისათვის, რომ მივიღოთ მეტი დახმარება საზღვარგარეთიდან, მათ შორის რუსეთთან, იმიტომ რუსეთთან ურთიერთობა ორმხრივი დიალოგით არ წესრიგდება. თუ ამის უკან არ დგას ძალიან სერიოზული საერთაშორისო მხარდაჭერა, ის რაც იყო დაუშვათ 2002-2004 წლებში ბალტიის სახელმწიფოებთან მემართებაში, როდესაც ისინი წერვიანდებოდნენ ევროკავშირსა და ნატოში, რაც იყო 99 წელს სტამბოლის ელუთოს სამიტის წინ და სხვადასხვა, ეს თუ არ იქნა ამ შემთხვევაში ერთი ერთზე ატარა საქართველოს რუსეთთან ყოველთვის იქნება წამგებიან ვითარებაში.
თუნდაც ერთად რუსეთს არანაირი ინტერესი არ აქვს, რომ ამის ხანაირად იყოს. ხო და აი ამ ყველაფრის შემდეგ რამე აზრი აქვს გაგრძელებას? დიალოგს დავარქმევთ თუ რამე სხვას არ ვიციათ, მოლაპარაკებებთან, შეხვედრებთან რუსეთში, გარდა იმ შეხვედრებისა და იმ დიალოგისა, სადაც ჩვენ მოვითხოვთ რაღაცებს რუსეთსგან. აქამდე ხო ესე იყო, რომ რუსეთს როცა საქმე შეეხებოდა, ამიტომ ეს არის ოკუპანტი, ამიტომ გავიდეს და მერე ვილაპარაკებთ და თუ რამეს თხოვთ რუსეთს, არის ის, რომ წადი აქედან.
ეს არის ახლა დღევანდელ დღეს რო უყურებ იგივე პოლიტიკოსებს, ხო აზრები ორად იყოფა, მაგრამ მე მითუმეტეს, როდესაც ორად იყოფა, მითუმეტეს, როდესაც ახლა ყურად საღები არის ნებისმიერი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, მითუმეტეს თუ კი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს აქვს შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, ეს კიდევ უფრო მეტად უსვავს ხას იმას, რომ ის მსჯელობა პარლამენტში, რისკენაც იყო პრეზიდენტის მოწოდება, ეს მსჯელობა აუცილებლად უნდა შედგეს და უნდა შედგეს რაც შეიძლება მაგ ორი კვირა ძალიან პატარა დროა. ეს ნიშნავს, რომ ხვალ მოხდება ანექსიის გაფორმება. ამიტომ ეს დღეს უკვე უნდა იყოს დაწყებული ეს პროცესი. ეს კიდევ უფრო მითუმეტეს, როდესაც მართველ გუნდში არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, ეს კიდევ უფრო ხას უსვევს იმის აქტუალურობას, რომ დროულად უნდა მოხდეს პარლამენტში ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა და ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება.
და რა როლი აქვს აქ პრეზიდენტს, როგორც მრჩეველს საგარეო ურთიერთობების საკითხებში? ამჯერაც ეგ ეკითხებით, ანუ არის ასეთა სხვადასხვაობა, პრეზიდენტმა თხოვა პარლამენტს, რომ შეიმუშაოს ერთიანი პოზიცია, რომ შემდეგ მოიწვიონ უშიშროების საბჭო. როგორ ხედავთ თქვენ თვითონ პრეზიდენტის როლს აი ამ პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში?
პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში, ხო? ახლა მე არ დავწყე კონსტიტუციის
წერას და ამ შემუშავებაზე ვამბობ, რა თქვა
სამეთაურო და აქ იყო ძალიან ნათელი, პრეზიდენტმა გააკეთა ის გაკეთებაც მას შეეძლო, რომ მან მიმართა პარლამენტს და თუ კი პარლამენტში იქნება დისკუსია, პარლამენტი ჩათვლის საჭიროთ იმას, რომ ამასთან დაკავშირებით მოისმინოს პრეზიდენტის ხედვა, რა თქმა უნდა პრეზიდენტი ამისთვის მზად არის და ნებისმიერ დროს ჩამოაყალიბოს თავის პოზიცია, ეს იქნება კომიტეტთან, ფრაქციებთან, უმრავლესობასთან, უმცირესობასთან თუ ნებისმიერ სხვა ფორმატში შეხვედრა ან პარლამენტის წინაშე გამოსვლა. არსებობს კონსტიტუციური ორგანო უშიშროების საბჭო, შეხვედრის ამის კანონის დროზე არის მისაღები და არ შეიძლება ამდენი ხნის განმავლობაში იწელებოდეს ეს კანონი. ეს ისევ და ისევ სახელმწიფოს ინტერესებში არის. და შესაბამისად პრეზიდენტს აქვს საკმაოდ დიდი როლი, მას აქვს ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობითი ფუნქციები და კიდევ ის არის სახელმწიფოს მეთაური. ამიტომ იმ გადაწყვეტილებების აღსრულებაში და იმპლემენტაციაში, რა თქმა უნდა, ისევ როგორც მთავრობას, ისევე პრეზიდენტს აქვს განსაკუთრებული ფუნქციები, მითუმეტეს დაგეგმილია წლის ბოლომდე არაერთი ვიზიტი და შეხვედრა და საერთაშორისო ფორუმზე გამოსვლა პრეზიდენტის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი მიდიოდეს უნისონში და პრეზიდენტისაგან, თავრობისგან და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გოლისაგან მიდიოდეს ერთიანი გზავნილები აი ამ ერთიანი მწყობრი პოლიტიკიდან გამომდინარე.
მაგრამ ჩემი შეკითხვის ერთ-ერთი ნაწილი იყო ეს, რომ ვის ეკუთვნის საბოლოო სიტყვა? თქვათ, არის ორი აზრი. ერთი, რომ აი როდესაც როგორც თქვენ თვით ანექსია გაფორმდება ორ კვირაში უკვე ნახევრად ოფიციალურად თუ ოფიციალურად თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამ დროს ერთი ნაწილი ამბობს რომ აღარ აქვს საერთოდ სხვაზე აღარაფერს ლაპარაკს აზრი იმიტომ რომ ნუ აფორმებენ ანექსიას და ეხლა ხახს ევროლაპარაკებით რუსეთს არის მეორე პოზიცია რომელიც ამბობს რომ კი ანექსია გაფორმდება მაგრამ იქნება მაინც ღირდეს სხვა
ეს არის პარლამენტის გადასაწყვეტი ეს არის იმიტომ რომ პოლიტიკას კონსტიტუციაში პირდაპირ გვეწერია ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელი არის პარლამენტი არა პრეზიდენტი არა პრემიერი არა მთავრობა ეს არის პარლამენტი ჩვენ ვამბობთ რომ საპარლამენტო ჯერეთი არა ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა მაგრამ ნუ რა თქო გვაქვს ამბიცია რომ წავიდეთ ხო მითუმეტეს უნდა შევეჩიოთ იმას რომ პარლამენტის როლი არის მაღალი პარლამენტარებს აქვს თავიანთი ძალიან სერიოზული პასუხისმგებლობა ძალიან სერიოზული როლი და უნდა შევეჩიოთ იმას რომ ყველაფერი მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ისე რომ როგორც ეს შეესაბამება კონსტიტუციას, ეს ყოველშვიდს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის კომენტარებს.
ძალიან დიდი მადლობა ამით დაამთავრეთ საუბარი, გადაცემის ბოლოში გავედით. თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ხოჩოს დიდღენი პაუზის შემდეგ იმედია კიდევ გვეწეოთ ცოტა
ხანში.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა თქვენ რომ გვისმენდით. ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.0-ზე, მაგრამ დილის გადაცემამდე დასრულებულია. ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობთ რომ გვისმენთ.